sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný fimmta dagskrármálið, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, stjórnarfrumvarp, 484. mál á þingskjali 835 með áorðnum breytingum á þingskjali 1291. Það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslum er lokið, frumvarpið er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný sjötta dagskrármálið, sameining þjóðskrár.